بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم نتانو مزو ربيع الأول مكو الفمو جميع النه 43 katika silsila ya durus qasas al-anbiya, tuendelea kuzungumzia qissatu shu'aib alayhi salatu wassalam. Na biidhnillahi ta'ala, pengine ikawa ndio kikao chetu cha mwisho kumzungumzia shu'aib alayhi salatu wassalam. Tulizungumzia na kumalizia katika kikao kilichopita dua aliyoiomba Shuaib: ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhukumu baina yeye na jamaa zake, bimaana teremshe adhabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wamekataa kumwamini. Allah subhanahu wa ta'ala sema: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. nilipofika amri yetu tulimwokoa Shuaib na wale walioamini pamoja naye, birahmatin minna, kwa rehema yetu. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نو كليل ولي ونيكو ولي ظلوم نو كبن بوكي ومجمان ماو ومكوفا كفودي فودي جاثمين. كأن لم يغنوا فيها، كان كوامبا هو كوامهم قبل هابو. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. زنغتيا ولفيونغاميا وتو مدين كما ولفيونغاميا وتو ثمود. فهلك قوم شعيب وكانغاميا وتو شعيب. نبادايا كوانغاميا وتو شعيب Mtume wa Allah Shuaib alayhi salatu wassalam akapita akaona kijiji chao, namna Allah alivyoangamiza jamaa zake kwa kumkufuru. Akawa awazungumzia wale watu wake kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaua na kuangamiza sanadidu Quraysh katika vita vya Badr kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba kina Abu Jahal na wenzake, wakatupwa katika kisima, katika visima vibovu vya uwanja wa vita wa Badr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachungulia katika kile kisima, kisha akawaambia: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يه مبات كيري أمباتو ملاوينو أمكواهيدي كواني حقي إلي كواني كيوانبيا مكيني كانوشا سسميونا. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سيسي تمبات كيري أمباتو ملاوينو أمكواهيدي كواني حقي أكتو نصور جوينو. نشعيب أكبيتا كو جمازاكي نقسيما: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وكبيتنا كوانبيا: أيني قوم يانغو، أيني واتوانغو، نمي كفكشين وجوم بي وملوين الله سبحانه وتعالى، نا نمي كنصحين سانا مكاني كانوشا، basi vipi ni wahuzunikie watu makafiri hata sina huzuni kwa kile kilichowapata, sababu walikuwa waovu wakamkanusha huyu mtume alayhi salatu wassalam. Na watu wa Shuaib, Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia adhabu aina mbalimbali, si moja peke yake. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utapata kuwa katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ataja ukelele, na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ataja mtetemeko. Kwa hivyo aya zikawa zaeleza adhabu aina mbalimbali alizowaadhibu nazo Allah subhanahu wa ta'ala watu wa Shuaib. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza miongoni mwa adhabu alizowaadhibu watu wa Shuaib kuwa ni arrajfa, tetemeko. يقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كما في المتاجة الصيحة وكليل وأخذت الذين ظلموا الصيحة كما في المتاجة أبا. كذلك الله سبحانه وتعالى كتك سورة الشعراء أكزمم زنمنا ألفواذيب watu wa Shuaib. يقول الله سبحانه وتعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة, ikawachukua adhabu ya siku ya kivuli. إنه كان عذاب يوم عظيم, hakika hiyo ilikuwa ni adhabu ya siku kubwa. Sasa ni ipi adhabu iliyokuwa mwanzo, ni ipi adhabu ama iliyochukua kwa pamoja? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya, ambacho azungumzia tarikh kuanzia wakati wa Adam kuumbwa alayhi salatu wassalam au kabla ya hapo mpaka wakati ule alipoishi ye Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kitabu chake chaitwa Al-Bidaya wa Nihaya, na akazungumza pia mambo ya ashratu saa na mengineyo. Asema Al-Imam Ibn Kathir, asabahum harun shadid, watu wa Shuaib mwanzo Allah aliwaletea joto kali sana, joto. وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام, كيش أولو بيبو أكاو توليزا وكاو هاو تنبي وجوا جوتو لكي بيبو كي بيتو بيبو واندوا اللي جوتو كين سيكو سبا الله أكازويا وكاو أولو بيبو هاو تنبي نجوتو كالي. فكان لا ينفعهم مع ذلك ما ولا ظل, كويكاوا هاي وسيدي chochote wao hali kama hii, maji wala kivuli. Hata ukakaa chini ya kivuli, tuseme utakaa chini ya kivuli, yalla ingelikuwa upepo wapitisha lile joto laondoka ili upate kile kivuli, hakuna upepo kabisa. Kwa hiyo wewe ukakaa ndani ya nyumba, ukatoka nje, lile joto ni lile lile. Watu wa Shuaib wakakimbia kutoka katika majumba yao, wakaenda viwandani aswa nje, kila mmoja kimbia atafuta nini, atafuta angalau lau kama atapata mahali apate kutulia na lile joto. Fa adallathum sahaba, kutoka hivi akawaletea kiwingu ambacho kina kivuli. Fajtama'u tahtaha liyastadhillu bidhilliha, kumbe wajui ndio wapangiwa, wakatoka kijiji kizima kwenda kwenye lile waliloliona kile kivuli, wakaona pale pengine watapata nini, ubaridi kwa lile joto lilowapata, wakakimbia wote wakakaa chini ya kile kivuli. Kumbe ilikuwa ndio kama wafanya nini, wakusanywa pale, wakakusanyika wote pale. Falamma takamalu fihi, Al-Kathir asema walipokamilika idadi yao wote wamekuja pale, أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب, إن شاء الله أكتوما ikawa wapigwa kutoka juu na mfano wa moto washuka kwa wale watu walio chini pale. Warajifat bihim al-ard, na ardhi chini kafanini ikatetemeka. Wajaathum sayhatun min as-samaa, ukaja ukelele mbinguni. Unaona namna zilivyochanganywa zile adhabu zote kwa pamoja, kwa wakapata kile kivuli kikawaletea moto kuwachoma na mtetemeko chini yao na ukelele. Ukelele mmoja tu, fa asbahu fi diyarihim jathimin, asubuhi kipambauka hakuna hata mtu mmoja yuko hai, wamelala hivi kifudifudi, hakuna hata mtu mmoja yuko hai, wameangamizwa wote kwa wakati mmoja, wote wakaangamizwa. Wa hadhihi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala ma'a anbiya'ihi wa atba'ihim wa a'da'ihim, hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo njia Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka kwa mitume wake na wafuasi wao na maadui zao. Kwa Allah atawaokoa mitume wake na wafuasi wao na kuangamiza maadui wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika mitume aliyowatumiliza aliwagawanya mara mbili. Kuna mitume Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha jihad fi sabilillah dhidi ya maadui wa hii dini, wahaulai yansuruhum Allah subhanahu wa ta'ala fi ma'arikihim, na hawa Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru katika vile vita wanavyopigana, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, kile kilichompata Jalut na kuuawa na Daud alayhi salatu wassalam, faqatala Daud Jaluta wakaina Allah asema, walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin, na hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema, fahazamuhum biidhnillah wa qatala Daud Jaluta, kwa hawa waliamrishwa jihad fi sabilillah na Allah subhanahu wa ta'ala kawa nusuru. Hasa katika hali kama hii, wale maadui hawateremshiwi adhabu kutoka juu, wale maadui Allah subhanahu wa ta'ala awaangamiza kupitia mikono ya mitume wa Allah na wafuasi wao. Kwa hawa hakuna haja ya kuletiwa adhabu, waadhibiwa pale pale. Qatiluhum yu'adhibuhum Allah biaidikum, kwa Allah awaadhibu kupitia mikono ya hawa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na wafuasi wao. Na hili Allah amelitaja mara nyingi katika kitabu chake, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Na hili neno amelipitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake mitume aliwaamrisha jihad fi sabilillah, innahum lahumul mansurun, hakika wao ndio wenye kunusuriwa, wa inna jundana lahumul ghalibun, na jeshi letu ni lenye kushinda daima. Allah subhanahu wa ta'ala wanusuru mtume wake, hata kikiwapata kile kitakachowapata katika baadhi ya vita kama vita vya Uhud, lakini mwisho wa kuisha Allah subhanahu wa ta'ala wanusuru mtume wake. Na katika sera ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tuna ibra nyingi sana ndani yake. Na kigawanyo cha pili cha mitume, alladhina lam yu'maru biqitali al-a'da'i min al-kuffar, kuna wale ambao hawakuamrishwa kuwapiga vita maadui zao katika makafiri, bal umiru bis-sabri was-safh, waliamrishwa wafanye subra na wasamehe. Na kigawanyo hiki ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwanusuru kwa kuangamiza maadui zao, kama kwa mfano Nuh alayhi salatu wassalam, na Salih, na Lut, Shuaib na wengineo. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiteremsha adhabu ambayo huenea wale wote waliomkufuru huyu mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kuna tambii muhimu, wengi katika watu udhania kuwa kwa sababu katika kisa cha Musa ambacho tutakuja kuzungumzia kwa kirefu sana biidhnillah ikifika wakati wake, lakini bado hajafika wakati wake sababu tumejaribu kwenda kuwazungumzia mitume namna walivyopangana. Katika kisa cha Musa kumetajwa kisa cha yeye kwenda Madian, akaenda Madian na akawakuta wale watoto wa kike wawili katika sehemu ya maji pale, kisa maarufu. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وengi utaja kuwa yule aliyemwozesha binti yake Musa ni Shuaib, huyu mtume ni huyu Shuaib ambaye ni mtume, lakini si kweli, yule si huyu Shuaib ambaye ni mtume wa Allah alayhi salatu, ni mtu mwingine, si mtume Shuaib alayhi salam kama wanavyodhania wengi katika watu. Kwa sababu baina ya Shuaib na Musa kuna miati sinin, bal yawezekana kuwa ni alaf asinin baina ya huyu Shuaib tunamzungumzia hapa, mtume wa Allah, na Musa. Sababu sisi tufahamu kuwa Shuaib alikuwa baada ya Lut, wa ma qaumu Lut minkum biba'id, na Lut alikuwa wakati wa nani? Alikuwa wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, na hawako mbali baina yao. Na Musa yuko huko, ni katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wassalam, katika Banu Israel. Kwa hivyo ukiangalia utakuta kuwa kuna miaka mingi sana baina ya Shuaib alayhi salam na Musa alayhi salatu wassalam. Na ndio maana ikawa mashuhuri kuwa baadhi ya watu katika Waarabu wanamsema sema hasa umraka umr Shuaib, yani nakuombea umri wako uwe kama mfano wa umri wa Shuaib, sababu si miaka mingi kama ambaye ameishi we mpaka wakati wa Musa akamwozesha binti yake. La, yule Shuaib mwingine, na huyo aliyemwozesha Musa binti yake ni mtu mwingine. Kuna faida nyingi zinazopatikana katika kisa cha Shuaib alayhi salatu wassalam, na ibra. Awalan anna sabra wal iman aqibatuhu an-nasr wan najah kama fa'ala Allah bi Shuaib wa man amana bihi aw man amana ma'ahu. Jambo la subra na iman mwisho wake ni kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hawakunusuriwa hawa mitume wa Allah isipokuwa kwa subra walikuwa nao. Allah akiwazungumzia Banu Israel na namna alivyookoa kutokamana na Firaun akasema, watammat kalimatu rabbika alhusna ala bani Israel bima sabaru. Kwa ile subra walikuwa nayo Allah akawaokoa, na peponi hawakuingia watakaoingia peponi, nasallallahu ja'alna minhum, isipokuwa ni kwa sababu ya subra walikuwa nayo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika pepo Allah asema, wal malaikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Hata malaika watakapokuwa waingia peponi kuwasalimia watu wa peponi wasema salamun alaikum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa ile subra mliokuwa nayo. Kwa subra ikawa ni sababu ya wao kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la subra ni adhimu. Katika fawaid, muddatu dhalim fil ardi qasira wa in talat fima yadhharu linnas. Muda wa mtu dhalim katika hii ardhi ni mfupi mno, hata katika macho ya watu wakiona ule muda wake ni mrefu, lakini wakati wake utafika. Lakinaha fi nihayati qasiratun jiddan. Ni wangapi katika madhalim ambao walitembea katika hii ardhi wakiogopewa, wamweka wanayemtaka katika hatamu za uongozi na kumtoa wanayemtaka. Wako wapi kina Firaun, Namrud? Wako wapi hao wote? Walipita kina Karun, walipita kina Haman, walikuwa ni madhalim. Bali Allah sema wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum adhlama wa atgha. Watu wa Nuh walikuwa na dhulma na kupita mipaka kuliko wengi katika umamu. Na pamoja na hayo, mwisho wao kwa wapi? Abu Jahal alimuudhi sana Mtume wa sallam kwa kila njia ndani ya Maka, lakini mwisho wake ulikuwa nini? Kwa hivyo yoyote unayemwona ni dhalimu, taghia, muda wake ni mfupi. Itafika wakati watu watakuwa wakizungumza tarikh, wamkumbuka fulani bwana alikuwa na uwezo akidhulumu watu kweli kweli. Na mara nyingi ili upatikana kwa watu ambao Allah amewapa uongozi na sulta, hujisahau mtu akawa awadhulumu wenzake. Ile dhulma anayoifanya kuona mwisho wake ni mfupi sana, pamoja na kuwa baadhi ya watu huona ni mrefu, lakini ikifika wakati Allah subhanahu wa ta'ala aliyoweka wa kumkamata, basi mwisho itakuwa ni tarikh, wakumbuka, itakuwa watu wakumbushana. Kwa hivyo jambo la dhalim ni fupi sana katika hii ardhi. Kadhalika kuna faida nzuri tuipata kuwa millatul kufri wahida, milla ya makafiri ni moja tu ile ile. Ukitizama katika namna watu wa Shuaib walipomrudi Shuaib kwa ile da'wa aliyowalingania nayo, kisha ukatizama namna watu wa Lut walivyomrudia Lut alayhi salatu wassalam, Salih, Hud, Nuh na wengineo katika mitume wa Allah, utakuta kuwa milla yao wote ni moja. Na ndio maana Allah akasema, kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun, au kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun, katika sura Adh-Dhariyat. Allah asema atawasaw bi, yani hatujatumiliza mtume yote kabla yako, hakuna watu watajiliwa na mitume katika mitume wa Allah isipokuwa jawabu lao litakuwa ni sahir au majnun, huyu ni mchawi au mwenda wazimu na mingineo katika yale majina wanaowapa mtume. Allah asema atawasaw bihi, hao wamehusiana, yani manake hayabadiliki maneno yao, ni yale yale tu. Wakija hawa ni hivyo hivyo, wakija hawa ni hivyo hivyo, wakija hawa ni hivyo hivyo. Ukisoma katika Qur'an utakuta ni yale yale tu. Je, wamehusiana katika hilo? Bal hum qaumun taghu, ni watu tu wamepita mipaka katika uovu wa riyadhu billah, ndio maana wakawa katika hali kama hii. Na hapa ndio kuna umuhimu wa kusoma masailul jahiliya, yale mambo waliokuwa nayo watu wa jahiliya, kwa sababu binadamu ni wale wale, binadamu ni wale wale. Ikiwa mtu atasimama katika haki ni mfano wa wale waliosimama katika haki katika wale waliopita, na mtu akisimama katika batil ni mfano wa wale wale waliosimama katika batil katika wale waliopita. Walikulli qaumin warith, kama vile watu wema wana warithi wao, kadhalika watu waovu wana warithi wao, kila mmoja na warithi wake. Sasa ukiyasoma mambo ya kijahiliya kuwa walikuwa hivi walikuwa hivi walikuwa, kama kitabu cha Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Masailul Jahiliya, ukisoma hiki kitabu wallahi washangaa sana. Yani waweza kusema kama mwandishi wa kitabu aishi katika asri hii sahihi, awaona wale watu wa batil namna walivyo, vile vile hawatofautiani, sababu ni batil, basi itakuwa vile vile katika hali moja. Kadhalika katika faida nzuri tunaoipata hapa, anna salata tanha anil fahshai wal munkar, sala humzuia muislamu kutokamana na uchafu na mambo maovu. Na ndio maana watu wa Shuaib wakamwambia Shuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha? Ni hizo swala zako ndizo zinazokuamrisha wewe tuache sisi kuabudu kile walichokiabudu babu zetu, au tufanye katika mali zetu kile tunachotaka? Sababu waswali eh? Sasa hawa washirikina kufar walijua kuwa ile swala ina athar kwa Shuaib alayhi salatu wassalam, wakawa wafanya istihzaa kama hiyo. Kwa swala ni jambo muhimu, lau kama muislamu atashikamana nalo kisawa sawa, basi huenda ikawa ni sababu ya kumzuia yeye kutokamana na kufanya uovu, kutokamana na dhulma, kutokamana na kufanya maasiya, kujidhulumu nafsi yake yote, ikiwa iwe iswali swala yake kisawa sawa. Ama iwaswali swala yake basi tu kwa ajili ya kuswali, watu waswali na yeye waswali, basi huyu hata akitoka nje yale matendo na muamala na ufanyana na wenzake, huwezi kusema kuwa ndio yule yule anayeswali. Na ndio maana mara nyingine jamaa huja wakauliza, kweli yawezekana mtu yuwaswali swala tano kwa jamaa pamoja na imamu, pengine safu la awal, kisha muamala wake kule nje si mzuri, pengine ni khain, dhalim ama kadha, kisha iwaswali bwana? Ama mtu ana uchafu mwingi yafanya, kisha iwaswali? Ni kwa sababu swala yake ina upungufu mkubwa sana. Ukimwona mtu yuko namna hiyo, ujue swala yake ina upungufu mkubwa sana. Atakikana ajitizame, arekebishe, ili iwe ni sababu yeye kurudi nyuma, kurudi katika usawa. Kadhalika katika fawaid, ad-da'iyatu ila Allah yajibu an yakuna qudwa, mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah ni lazima awe ni mfano. Shuaib aliwaambia watu wake, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, in uridu illa al-islah mastata'at wama tawfiqi illa billah. Kwa sitaki kuwa khalifu kwa kile ninachowaamrisha, bimaana siwaamrishi lakini mimi nikafanya kinyume cha hivyo, la. Ninachokitaka mimi ni kutengeneza kwa kadri ya vile Allah ataniwezesha, na haikuwa taufiki yangu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayeniwafikisha. Kwa Shuaib, pamoja na kuwa alingania katika njia ya Allah, hakuwa yeye ni mwenye kuwa kinyume na vile anavyolingania, bali yeye ndio akawa mfano, yuko mbele. Ndio wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, kulitokea majaa, kulitokea njaa wakati wa khilafa ya Umar, watu wakawa wanataabu sana, njaa ilienea katika miji ya Uislamu. Umar akaapa kuwa mpaka huu ukame uishe, watu wa Umar hawataonja nyama, wakawa wala kama wanavyokula watu wote wengine. Hey kiongozi, ndio maana waambie hao wanaozungumza kuwa mbona hatupati kiongozi kama mfano wa Umar, upate wapi? Hawakuweza kuwa mfano wa Umar uliokuja baada ya Umar, bimaana hakuweza kuwa mfano wa Umar Uthman wala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum wala wengineo katika viongozi wa wakati huo, Muawiya na wengineo, hawakuweza kuwa mfano wa Umar. Takuja leo mwataka kiongozi mfano wa Umar, mumpate wapi? So baadhi ya watu, yule kiongozi ana hili, ana hili, ana lile, kwa hivyo mbona hawi mfano? Bwana we sifananishe hivyo, wewe omba tu Allah akujalie kiongozi aliye na huruma, awe na huruma na raia wake. Basi kama kumpata mfano wa Umar hakuna, nani ambaye atajua ndani ya nyumba yake iwala nini? Angelikuwa yuwala nyama kila siku, nani atakayejua? Umar akakataza jambo hilo mpaka uso wake Umar akawa aonekana umegeuka mweusi kwa namna alivyokuwa akila mafuta na mkate peke yake, khubz wa zait radhiyallahu anhu arda. Hii ndio ilikuwa hali ya Umar katika hali kama hii. Kwa hiyo kama kiongozi, kama mlinganizi, yatakana wewe ndio uwe nini? Uwe mfano kwa watu. wewe ndio uwe mfano. Si kiongozi katika jambo lolote lile, kiongozi katika mshtama kuwa wewe ni imamu wa msikiti, ama wewe ni mlinganizi, au kiongozi unaongoza umma, kiongozi wa aina yote, kuwa mfano kwa wale wengine. Si waombe wenzako ifanyeni subra bana na nini, kisha wewe huko na msinia mkubwa wala nyumbani na wenzako wapata taabu huko, umempeleka mwenzako kufanya dawa huko mbali kabisa, sehemu mbali, kisha kupiga dawa huko taabu kweli kweli. Fanya subra wewe huko, na wewe uko mjini wapiga asali tu na nini na mikate wala vizuri kabisa, mwenzako anaenda kumtumbukiza kule na wamcheka wengine wako, jamaa ufanye hivyo, basi umsaidie kule aliko na unao uwezo kumsaidia. Ni a wewe fanya subra huko, na wewe ufanye subra. Kwa hivyo mlinganizi atakana awe ni mfano mzuri kwa wale waliokuwa chini yake. Kadhalika katika fawaid zinazopatikana hapa, al-anbiya jami'an bu'ithu lis-salah wal-islah, mitume wote walitumilizwa kwa ajili ya kutengeneza hali za watu, kulingania watu katika yale yaliyo na maslaha na wao, islahul mujtama'at, kwa ni sababu ya kutengenea kwa mujtama', society ikawa itatengenea, na kutengeneza baina ya wale wanaowalingania alaqa yao na mula wao Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, wampokeshe Allah katika ibada. Kadhalika baina yao wasidhulumiane, kama vile Shuaib alivyowalingania kuwa wala tabkhasu nnasa ashyaahum, sababu walikuwa wakipunja katika mizani, makosa makubwa nyinyi mwafanya, madhulumiana. Kwa hivyo mitume walitumilizwa na Allah kwa ajili ya kuleta utengenevu katika huu ulimwengu. Kila mtume katika mitume wa Allah, na wewe tazama sheria aliyomteremshia Allah mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani lau kama watu wataifuata kisawasawa, italeta amani na utengenevu katika huu ulimwengu. Walakin akthara nnasi la ya'lamun. Kwa hii ndio ilikuwa kazi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Insha Allah ta'ala, au hapo ndio mwisho kumzungumzia Shuaib alayhi salatu wassalam bi idhnillah. Tukikutana tena katika kikao kitakachokuja bi idhnillah ta'ala, insha Allah tutaanza kumzungumzia Ayyub alayhi salatu wassalam. وقصة أيوب عليه الصلاة والسلام يلم تومي أمباي أبيجي ومفانو كتك صبرا نمتحاني مينجي إلي ومباتا بإذن الله تخجكم زومزيا قوانزيا كيكاو كتك تشكوجيا. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.